Tervetuloa ensimmäisen adventtisunnuntain aamuhartaushetkeen Lappeenrannan Armon kalliolle. Luen päivän epistolatekstin roomalaiskirjeen 13. luvusta jakeesta 11 jakeeseen 14. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta. Sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varustuksiin. Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Tämä on Jumalan sana, Jumalalle kiitos. Jumalan armoa ja rauhaa Kristuksessa, rakkaat sisaret ja veljet. Kuulimme juuri ensimmäisen adventtisunnuntain kirjetekstin. Siinä puhuttiin yöstä. Yöstä, joka on jo pitkälle edennyt. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina, eli kirkkovuoden ensimmäisenä sunnuntaina, rohkaisemme toisiamme näin. Jumala ei ole kaukana meistä. Hän lähestyy kansaansa antaakseen sille pelastuksen uuden ajan. Hosiannaa laulaen tervehdimme Jeesusta kuninkaanamme ja iloitsemme siitä, että hän on tullut ja vapauttanut meidät yhteyteen Jumalan ja toistemme kanssa. Ensimmäinen adventtisunnuntai on iloinen Hosiannan laulamisen juhla. Se on valkoisen värin, ilon, valon ja kynttilöiden juhla. Mutta kirjeteksti puhuu yöstä. Miksi päivän kirjetekstimme puhuu pimeästä, pitkälle edenneestä yöstä? Miten tämä tulisi ymmärtää? Raamatussa armo on aina Jumalan vastaus synnin ja tuomion alaisuuteen. Me emme julista halpaa armoa. Kristus saapuu hätätilan keskelle. Sitä itse asiassa tarkoittaa myös tänään laulamamme Hosianna-sana. Hosianna on avunpyyntörukous. Auta ja pelasta meidät, Jumala. Ihminen kaipaa valoa juuri pimeän keskellä. Ihminen tarvitsee armoa juuri silloin, kun synti ja siitä seuraava tuomio ovat sulkeneet taivaan. Nyt joulua lähestyvänä aikana tästä voimme saada muistutuksen vaikkapa Tiernapoikien laulussa, joka kuuluu: synti suuri surkia, kun särki taivahan, niin täytyi alas astua jo Herran Jumalan, vaan rakkaudest Jumala nyt teki meille tämän maan, josta ompi ilo saatu koko maailmalle. Kun Raamattu siis puhuu tämän päivän kirjetekstissä yöstä, se sopii siten varsin hyvin myös tähän adventtipäivään. Aivan samoin kuin ihmiskunta tarvitsi pelastajaa, valon ja armon tuojaa, kerran silloin ensimmäisenä adventtina, samoin me tarvitsemme sitä myös nyt. Ja miten apostoli Paavali kirjoittikaan, yö on pitkälle kulunut. Yö ja yön pimeys tarkoittaa Raamatussa paitsi vaikeaa aikaa ja ihmisen harhailua ilman Jumalan läsnäoloa. Tämän lisäksi yöllä tarkoitetaan myös ihmiskunnan viimeistä aikaa. Raamattu opettaa, että meidän maailmallamme on alku ja loppu. Elämämme ei ole loputonta kiertokulkua, niin kuin joissain pakanauskonnoissa saatetaan opettaa. Raamatussa opetetaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja lopussa sama Jumala vie koko maailman tuomiolle, tilinteon päivään, aivan niin kuin viime pyhän Jumalan palveluksissa Raamatun teksteissä meille kerrottiin ja ilmoitettiin. Tänään apostoli Paavalin kirjeteksti muistuttaa tästä samasta asiasta. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varustuksiin. Miten tätä ohjetta sitten tulisi noudattaa? Mitä tarkoittaa valkeuden varustuksiin pukeutuminen käytännössä? Tähänkin kuulimme jo vastauksen. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Tässä Paavali on varsin selkeä. Hän sanoi, että vaikka yö on jo pitkälle edennyt, meidän tulee elää niin kuin päivällä eletään, niin kuin valossa eletään. Päivällä, jolloin on valoisaa, ihmiset toimivat yleensä aivan kunnollisesti. Minä tiedän tämän työni puoleen. Taidatte kaikki tietää, että ajan arkipäivisin linja-autoa. Ja minun vuoroni ovat nykyään yleensä päivävuoroja. Päiväsaikaa matkustajat käyttäytyvät yleensä oikein hyvin. No viime viikolla toki eräässä lappeenrantalaisessa bussissa tapahtui eräs ikävä häiriökäyttäytyminen, joka ehkä teidänkin silminne uutisista osui ja varmaan se järkytti myös kanssamatkustajia. Mutta yleensä päiväsaikaan matkustajat käyttäytyvät oikein hyvin. Nuorena miehenä, kun ajelin varsin paljon myös yövuoroja, niin huomasin, että tiettyinä öinä viikonloppuisin erityisesti oli nähtävissä varsin selvästi, minkälaisia olivat ihmisen pimeyden teot. Miten ihminen käyttäytyi eri aikaan, yöllä ja päivällä. Apostoli Paavali ei liioittele yhtään, kun hän kuvaa yön tekoja kutsumalla sitä elämisenä mässäyksissä ja juomingeissa, haureudessa ja irstaudessa, riidassa ja kateudessa. Suomen kielessäkin meillä on sanonta, että sillä on ero kuin yöllä ja päivällä. Tällä tarkoitamme kahta sellaista asiaa, jotka ovat täysin erilaisia, niin kuin yö ja päivä ovat erilaisia. Kristityn elämän tulee olla erilaista kuin niiden, ketkä ovat uskosta osattomia ja ilman Jumalaa tässä maailmassa. Paavali kirjoittaa Efeson seurakunnalle. Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät. Näin Paavali siis tekee eron totuudessa elämisen valkeuden tekojen ja valheessa elämisen eli pimeyden tekojen välillä. Tästä me ymmärrämme, että valon ja päivän lapsina eläminen tarkoittaa hyvää ja säädyllistä elämää. Ja siihen on Jumalan sanassa hyvän elämän ohjeet. Rippikoulussa jo opetetaan Jumalan 10 käskyä ja ne tulee myös opetella aivan ulkoa. Nämä ovat meille kuin tienviittoja tai liikennemerkkejä kristityn elämässä. Olet muuten ehkä pannut saman merkille kuin minäkin, että useimmat liikennemerkit ovat heijastavia. Vaikka ulkona on pimeää, niin melko pienikin valo saa nuo heijastavat liikennemerkit näkymään selkeämmin. No mitä tämä voisi tarkoittaa meidän hengellisessä elämässämme? Raamattu sanoo, että Pyhä Henki rohkaisee, kehottaa ja lohduttaa meitä. Pyhä Henki heijastaa tuota Jumalan sanaa meidän eteemme niin kuin nuo heijastavat liikennemerkit pimeydessä. Ne on niin kuin tienviittoja pimeänkin keskellä liikkumisessa. Ja eikö ole aika jännittävää, että Jumalan Pyhä Henki voi toimia näin myös sinun kauttasi ja minun kauttani. Kun me pidämme tarjolla Jumalan sanaa, niin tuossa Jumalan sanassa on se hengen voima, joka voi rohkaista, kehottaa ja lohduttaa sillä loistavalla valollaan, ettei kenenkään tarvitse kulkea pimeässä. Luin hetki sitten myös Paavalin tekstistä tästä asiasta, ettei kenenkään tarvitse kulkea pimeässä, eikä erityisesti meillä kristityillä tulisi olla mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdellakin niistä. Ja siinä puhuttiin siis Efeson seurakuntalaisille, se oli efesolaiskirjeessä tuo sana. Ja sitten muistin, että Efeson seurakunnasta kerrotaan myös eräässä toisessa Raamatun kirjassa, joka on ymmärtääkseni kirjoitettu vähän myöhemmin kuin tuo Paavalin kirje. Eli Johanneksen ilmestyskirjassa on eräs sana Efeson seurakunnalle. Jumalan sana Efeson seurakunnalle. Ja ihan uteliaisuudesta ajattelin katsoa, että miten hän on mahtanut käydä siellä Efeson seurakunnassa. Onko siellä otettu todesta tuo Paavalin kirje, ettei tuon seurakunnan väellä saisi olla mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Ja kun sitten myöhemmin Johannes kirjoittaa omassa kirjassaan Efeson seurakunnalle, niin hän sanoo näin. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Eli vaikuttaa siis aika hyvältä. Paavali kehotti, ettei efesolaiset olisi osallisia pimeyden hedelmättömiin tekoihin, ja aivan selvästi tuolla seurakunnassa oli nyt osattu tehdä ero pimeyden ja valkeuden tekojen välillä. Mutta sitten luin tätä ilmestyskirjan Johanneksen sanaa vähän pitemmälle, ja aivan välittömästi näiden, voisiko sanoa, rohkaisun tai kiitoksen sanojen jälkeen tuli sitten seuraava sana. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. No mikä on nyt se ensimmäinen rakkaus? Ymmärrämme, että inhimillisessä mielessä ensimmäisellä rakkaudella tarkoitetaan Raamatussa sitä elinikäiseksi tarkoitettua avioliittoa. Näin siis inhimillisessä mielessä. Ja se on varmasti Jumalan siunaama se asia, kun Jumala on sen luomisessa jo asettanut. Sitten on se hengellinen kaksoismerkitys tälle samalle ensimmäiselle rakkaudelle. Hengellinen merkitys voi tarkoittaa myös iloa ja uskoa ristin evankeliumiin, siihen Kristuksen täytettyyn työhön. Se on rakkautta evankeliumiin, rakkautta siihen hyvään sanomaan, että niin on Jumala tätä maailmaa, tätä pimeää ja syntistä maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä on se meidän hengellinen ensirakkautemme. Sanoma syntien sovituksesta, sanoma täytetystä työstä. Ja mitä nyt oli tapahtunut siellä Efeson seurakunnassa? Ensin oli kyllä hyvin osattu erottautua siitä pimeyden teoista, jotka tässä maailmassa usein vallitsevat. Mutta sitten oli lipsahdettu jotenkin tai valuttu, miten ikinä olikaan jouduttu siitä ensimmäisestä rakkaudesta, siitä hyvästä sanomasta jotenkin väärälle reitille. Ajattelen, että meillä kristityillä ihmisillä on 2 suurta vaaraa. Ensimmäinen vaara on siinä, josta Paavali varotti tuota Efeson seurakuntaa, että tulemme siis osallisiksi niistä pimeyden teoista ja sitä kautta luovumme uskostamme, lankeamme pois uskosta. Efeson seurakunta oli osannut tätä vaaraa varoa ja tästä tuo seurakunta sai kiitosta. Ja sitten on se toinen vaara. Siihen lankeamisen vaara on ehkä vähän salakavalampi. Se hiipii toisella tavalla meidän elämäämme. Ja ajattelen, että se menee jotenkin näin, että kun me olemme jotenkin työlääntyneet siihen jumalattomuuteen ja siihen pahuuteen, ajatellaan vaikka juoppojen örinää tai irstaiden ihmisten mauttomia juttuja, tai jotakin muuta semmoista syntiä, joka tulee ihan silmille. Ja kun me siihen oikein työläännymme ja väsymme, niin emme aina välttämättä enää osaa emmekä jaksa ajatella näitä ihmisiä samanlaisina kuin me itse. Eli sellaisina Jumalan rakkautta tarvitsevina, Jumalan armoa tarvitsevina ihmisinä, joiden tähden Jeesus on kuollut. Me olemme ehkä yrittäneet puhua heille hyvän moraalin ja uskon puolesta. Mutta saattaa olla, että on käynyt niin, että se on pikemminkin mutkistanut asioita kuin parantanut niitä. Ja saattaa olla joskus niin, että olemme joutuneet näiden hyvien yritystemme kertoa Jumalan sanan totuudesta, niin niiden yritystemme tähden me olemme joutuneet vaikka koulu- tai työpaikkakiusaamisen kohteeksi. Ja sen seurauksena sitten, kun meitä on kiusattu, meidän sisällämme onkin noussut viha. Siellä ei olekaan sellaista rakkautta, halua enää kertoa mitään hyvää tuommoisille tyypeille. Vaan on käynyt jotain niin kuin Efeson seurakunnassa, eli ensirakkaus, halu kertoa hyvästä sanomasta onkin väistynyt jonnekin taka-alalle. Näin kiusattu ja kiusaamiseen uupunut ihminen ymmärrettävästi voi kokea, ei jaksa enää rakastaa, eikä myöskään kertoa Jumalan rakkaudesta. Ymmärrämme kyllä, että näin voi helposti käydä. Ymmärrämme, että inhimillisessäkin rakkaudessa on niin, että alkuinnostuksessa on hauskaa ja luontevaa kertoa siitä, että nyt olen löytänyt sen, mikä on elämässäni suurinta. Ja on luontevaa järjestää suuret juhlat, hääjuhlat, että kaikki saa nähdä minun ja meidän ilomme ja meidän rakkautemme. Ja näin on myös tässä uskon elämässä, hengellisessä ensirakkaudessa, että kun se syntien anteeksi antamisen ilo ja kiitollisuus siitä täyttää sen kristityn sydämen, niin silloin tämän ilon ja pelastuksen asiasta on usein helppo kertoa, kun se on täynnä iloa ja kiitollisuutta. Ja sen haluaisi myös tulevan kaikkien ihmisten osaksi. Ja se tulee niin kuin luonnostaan, se ensirakkaudesta kertominen, silloin kun se on mielen päällä vallitsevana tilanteena. Mutta sitten, kun joutuu kiusaamisen kohteeksi, ivan ja pilkan kohteeksi, niin se voikin käydä niin, että se toisten ihmisten kelvoton elämä alkaa ärsyttää ja luukut menee ikään kuin kiinni. Erilaiset pettymykset satuttaa. Ja niin se myös satuttaa meitä uskovia ihmisiä, kun me petymme ja meitä ivataan. Usko ei poista meistä tällaista inhimillistä haavoittuvaisuutta. Ja saattaa olla niin, että meidät valtaa tarve suojautua, ikään kuin mennä kuoren sisälle suojaan. Ja tällainen on kyllä ihan ymmärrettävää, että haluaisimme silloin, kun meitä ivataan, pilkataan, niin mennä kuoreen ja käpertyä sinne. Mutta samalla, kun me näin teemme, niin meillä on se vaara, että se ensimmäinen rakkaus, se ilo evankeliumista, ilo täytetystä työstä, koko maailman syntien puolesta Jeesuksessa Kristuksessa, se jää ikään kuin taka-alalle. Ja ilmeisesti jotakin tällaista oli käynyt tuolla Efeson seurakunnassa ja erityisesti nyt ilmestyskirja Johanneksen saama sana Jeesukselta oli kohdistettu tuolle Efeson seurakunnan paimenelle. Minkä takia juuri paimenelle? Hän on sanan palvelija. Ja ajattelepa seurakuntaa, jossa ei enää julisteta Kristuksen armon sanomaa. Tuossa seurakunnassa ehkä kyllä eletään vielä ihan oikein ja ihan nuhteettomasti. Siellä on tämmöiset asiat kunnossa. Mutta mitä jos armon sanoma on kateissa? Eikö se ole aika surullinen seurakunta? Miten tuhlaaja lapsi voi tehdä kotiin paluun tällaiseen seurakuntaan? Mietin, että miten minä itse uskaltaisin tulla tällaisen seurakunnan yhteyteen tai edes olla siellä mukana. Kun niin usein tuntuu, että kompastelen ja kaatuilen joka päivä ja menneen viikon aikana, ainakin ajatusten tasolla. Ja usein myös sanojen ja tekojen taholla. Miten minä uskaltaisin tulla tällaiseen seurakuntaan? Uskaltaisitko sinä tulla? Eikö niin, että kristillinen seurakunta on täällä pimeässä maailmassa sitä varten, että jokainen tuhlaaja lapsikin saisi tulla kotiin. Jokainen saisi kuulla sanoman Jumalan rakkaudesta Kristuksessa meitä eri tavoin synnin sitomia ihmislapsia kohtaan. Eikö niin, että kristillinen seurakunta on täällä pimeässä maailmassa sitä varten, että olisi joku taho, joka tarttuisi maahan kompastuneen käteen ja nostaisi taas pystyyn. Kristillinen seurakunta on täällä pimeässä maailmassa sitä varten, että juuri tämän armon kautta synnin kahleet, Kristuksen armon kautta synnin kahleet voisi kirvota ja vangittu pääsisi taas Jumalan lasten vapauteen. On tärkeää, että emme ole osallisia pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Mutta voisinko sanoa, että on vieläkin tärkeämpää, että Kristuksen armon sanoma Jeesuksesta, Jeesuksen täytetystä työstä kuuluu kaikista ylimpänä ja kaikista kirkkaimmin ja voimakkaimmin. Nämä kaksi yhdessä. Raamattu kuvaa Jumalan seurakuntaa seuraavasti. Armo ja totuus tapaavat täällä toisensa. Vanhurskaus ja rauha antavat suuta toisillensa. Psalmissa 85 näin sanotaan. Me kaikki olemme Kristuksen armoa tarvitsevia, vaikka usein onkin niin, että armo tulee meille aarteeksemme vasta sitten, kun me näemme itsemme syntisinä ja kadotuksen perillisinä, ellei Kristus meitä pelasta. Ellei meille kirkastu, mitä tarkoittaa se Jumalan sana Hoosianna, auta pelasta. Armo ja totuus kulkee Raamatussa aina käsi kädessä. Sen takia me tänäänkin rukoilemme, että nämä kaksi, Kristuksen armo ja totuus, voisi olla meidän kanssamme ja tässä meidän seurakuntayhteydessämme. Niin kauan kunnes Jeesus palaa takaisin, niin kuin me adventteina odotetaan. Käymme rukoukseen. Hyvä Jumala, kiitos Jeesuksesta Kristuksesta, syntiemme sovittajasta ja uuden elämän antajasta. Kiitos, että Kristuksen tähden meillä on vapaus synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Auta meitä aina vaeltamaan valon lapsina. Varjele meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Tänään sanomme sinulle Hoosianna, anna apusi ja pelastuksesi. Anna meidän aina pysyä sinun ensimmäisessä rakkaudessasi Jeesuksessa Kristuksessa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.